Torsdag morgon.
Svindlende høyere vesener, men i flertall.
Och så kommer spörsmålet. Är det en gud över dessa? Är en gud över alla dessa väsen? Det spörsmålet kommer selvfølgelig opp gjennom vårt tusener og holder aldri, vil aldri stoppe. Her er det en metodisk holdning som er svært viktig. Ut av denne spørsmålstilling kan det hentes uendelig mer, men under to forutsetninger. At man spør så intens at hele ens eksistens er med i spørsmål, men også med en tilsvarende uendelig tålmodighet, at man ikke vil ha et lettvint svar. Hvis man bare har intensitet i spørsmålet, men ikke tålmodighet, da får man bare overfladiskhet til svar. Falske svar, illusioner. Og omvendt, hvis man bare har tålmodighet og sier, nei, det er alt for svårt, jeg kan ikke vinne oss bakke det, det er sånn tykt spørsmål, det skriver jeg helt på. Altså uendelig tålmodig, men uten intensitet, får man også bare overfladiske svar, og man blir i illusionens intethet. Til å komme dypere inn i dette spørsmålet, og en vei til svar, kreves to nesten uforenelige kvaliteter, men det er nettopp kunsten at de skal forenes. Den ubetingede radikale intensitet i spørsmålstillet, og en tilsvarende ubegrenset tålmodighet. Og vi skal se nå metodisk, skritt for skritt videre i dette, at disse to egenskapene kan øves, og at de til og med er verdenshistorisk viktig. Det er langsomt skritt for skritt belyse dette. Men da må man ha tålmodighet. Og man må ha en tilsvarende intensitet, at man ikke glemmer spørsmålet og borer videre. Kan man ikke la seg lure, så å si, bare ved tålmodig å skrive flere ting, så glemmer man det viktige spørsmålet. Det er fint. Vi betrakter det som vi kom frem i referatet som denne midten endelse. I det store omsving, så ser vi den verdenshistoriske situasjonen i det det finner sted. Det karakteriserte det i går som en tredobbel menneskets drøm, nemlig romersk, gresk og jødisk israelitisk. Og så vidt er det dusinstall av oss andre i hele menneskeheten, og hver for seg av alle de andre er selvfølgelig ikke skjøpt tilbake som uviktige, uvesentlige, når jeg betoner disse tre. Men det er ganske enkelt verdenshistorisk realistisk hvis vi betrakter Palestina, Betlehem, Jerusalem og hele den kulturkrets hvor dette begynner. Så er det først det israelske som er aller nærmest. Det er jo selve inkarnasjonsdrømmen om det fysiske legemet. For Jesus Kristus er det. Hvis vi tar bort hele den israelske strømmen, så vil jo den inkarnasjonen ikke ha funnet sted sånn og der. Det neste er hele den greske kultur gjennomsyret hele dette felt like før i den hellenistiske tid. I hele ukristendommen og gjennom middelalderen tar man bort hele det, kan man ikke se den verdenshistoriske situasjonen kulturelt, hvor dette finner sted. Det samme tilfellet med det romerske. Hele det massivt brede yttre utfolde romerske riket i dager er den situasjonen hvor dette finner sted statlig, organisatorisk, verdenshistorisk, sosialt. Disse tre kvaliteter må vi undersøke. Vi kan med samme si hele Kristusimpulsens utfoldelse, kristendommens utbredelse, er ikke å forstå uten alle disse tre. Og disse tre har dannet et nødvendig redskap, instrument, hvor dette har utfoldet seg. Ta bort det jødiske israelske, det måtte ha vært helt annerledes. Ta bort det greske, man ville ta hele forståelsen. Hele den rike filosofi, hele den gjennomtrengende kraft av betraktning, filosofi, penetrant begreps, gjennomtrengning av det hele. Hva det har betydd i det første urkristendom og oppover gjennom middelalderen. Like til den store utfoldelse i Chartres og i den skolastiske kulturblomst. Men videre gjennom hele de 2000 år, overalt hvor vi tenker, hvor vi vil forstå hva dette er, kommer ikke primært fra evangeliene, kommer fra den greske filosofi, som er en kledning av hvert tvers gjennom hele kristendommens 2000 år. Men like meg det romerske. Man kan ha så stor antipati man vil mot det romerske. Og skjelle det ut for noe av det verste i mennesket, gjerne for meg. Men det var et verdensrike, hvor det var åpne baner i alle retninger. Og der har kristendommen utholdt seg. Det lokalt begrensede var overvunnet i Romerriket, og gav åpne dører til utvidelse av kristendommen. Man kan verdenshistorisk realt ikke tenke det bort. Disse tre grunnkvaliteter vil vi nå betrakte litt nærmere. La oss først betrakte det israelske, så tysk jødisk. Jeg betoner alltid det i dommer. Israelsk, jødisk, ikke bare israelsk og ikke bare jødisk. Fordi at det er først en fylde av 12 kvaliteter i det israelske, i det jødiske er det bare én. Det er en langsom innskrumpning til en pilspiss. Først med en stor fylde. Ja, man kunne si med kosmisk repetisjon av intensiteten i ett folk. Og så blir det mer og mer tilspisset i en total ensidighet i én retning. Og der går strømmen i akkurat det som blir inkarnasjonsgrunnlag. Og hva er denne ene strøm som der tilspisser det til i en synskart? Viljesbetonet fremtidsretning. Det er det monoteistiske, den ene Gud. Som ikke kan ses. Det er ikke noe bilde, og da er det falsk. Hvis det er et bilde, da er det allerede en bestemt synkomst, da er det altså fest. Og den ene Gud er det aller heldigste, og der er det ikke noe å se. Det er det dypeste, mest hinsidige og mest nære, og alt ytre er ingenting i forhold til denne ene som sammenfatter alt i seg, og hvorav alt kom. Den ene du. Det er det ene. Og så at det skal komme frem i et fysisk legeme på jorden i Messias. Den største greide motsetning, for man kunne jo tenke dette ene Det kunde ha haft bara indiskt preg. Att allt det fysiskt jordiska försvinner så som slör. Och så stiger man in i det skeende som omfattar allt. Det är just. Det jordiska är det dubbla. Att det är det absolut ene. Men det ska komma i Messias i ett fysiskt legeme. Och så kommer den stora omsnuen och det ene framtida rike med den totala förening och den totala omsnuen av allting i det kommande Jerusalem. Vi ser hur enormt finnes betonat det. Det är inte bara indisk erövrighet, hängivenhet uppe i det ene, Brahman, Atman som omfattar allt. Det är något som ska uträttas inom oss i framtiden, en viljesrättet, men ett. Så går vi över till det greske, så kommer vi tillbaka till det greske. Det är knappt någon motsättning i mänskligheten som är större än det jödiska och det greska. Det finns någon annan mycket stora motsättningar, men det är så att säga hör till maximal, de möjliga maximal motsättningar som finns. En annan kunde man säga indisk-kinesisk, där har vi också en maximal motsättning. Den är till synlagt med sex fall Europa i många fällestäck. Men egentligen är det en lika stor maximal motsättning mellan det indiska och det kinesiska. Det kan vi lägga. Jag vill bara säga det för att inte säga att det är den enaste och bara den största som finns. Men det är en av de stora maximal polariteter i mänskligheten. Vad är det typiskt greska? Det är en många gud och selvföljligt. Världen är mangfoldig. Det är ju fullständigt tørt og kjedelig å si at det bare er en Gud. Det har vi bare sagt til henne. Betrakter vi henne. Klokskapens gudinne som stiger frem der. Men hun er jo ikke den ene, så det er bare for lite. En skjønne varme, kjærlighetens gudinne. Er ikke det samme som Parasatene? Og begge er guder? Man dveler ved mangfoldet. Rikdommen, fylden i verden. Det er fader Zeus, den vise, kloge, som ordner og alle sammen. Men han er jo så visst ikke den ene. Han har til og med diskusjoner med sin frue Hera, og ofte litt uenighet, og vi må i rette sette oss og videre. Det er mange forskjellige. Så halter og humper, en feist og sånne ting, han er også en gud. En halvt gud. For humper og ting. Det er fantastisk at det er mye. Men det er en kvalitet i det som kommer frem ved siden av alle de andre, for han er enormt dyktig. Han er den store smed. Men han er ikke pen. Ikke skjøn. Han er litt hestlig, men kolossalt viljestyktig. Finnsom og kan lave ting som ingen av de andre kan lage. Effektivt i viljesretningen, men ikke særlig pen. Så han blir Ares, krigsguden, som stormer og er litt tungset og vild. Man må holde styr på ham. Han er nesten full, utrein. Altså, vi har en rekke av forskjellige gudeskikkelser. Så går vi inn i den greske filosofien, og der har vi selvfølgelig en hel rad forskjellige filosofier. Det er ikke bare én filosofi. Hvor kjedelig må det være hvis det var bare én filosofi. Vi har tykket å interessere oss for det i det hele tatt. Det er mange. Man vandrer omkring i verden, betrakter noe fra den siden. Og så har man sett på det en stund, nei, jeg vil ikke bort et annet sted og se på tingene fra en annen side, så kommer noe helt skjønt nytt frem fra en annen side. De vil ikke bli stående der, for vi skulle helt rundt, og vi trakte det fra en fullstendig annen side der. En mangfoldighet av filosofier. Hele verden er oppstått av vann. Alt er oppstått av vann. Man ser vannsynspunkter. Hele talet skal du fly komme frem. Du ser hvordan alt først er flykten, og så størkner det ut av det. Så kommer det andre og sier, nei, alt det kommer av luften. Luften er luften. Og så kommer det del luften i filosofi. Så kommer det andre og sier, nei, ilden er det viktigste. Så kommer ildfilosofi. Alt ut av varmen, Heraklit, Anaximenes, var luftfilosofi. Altså, man går fra det ene til det fullstendig andre, og det tredje, og det fjerde, og det tolvte, og det hundre, det tusende, synsbøtt. Fryden ved mangfoldigheten. Bekennelse for at den fritt skapende kurs kan komme til. Tenk om kunst skulle være standardisert, ensrettet. Det borte. Svinner jeg litt til det. Kunst må være mangfoldig. Derfor er det greske felt skrive urskjøde hvorav den fritt skapende kunst kan komme til syne. Og filosofi. Hvis man går inn i dette og virkelig elsker mangfoldigheten, så søker man efter dette ene i det greske. Var ikke det der også? Jo, visst. Den monoteistiske tendensen er det også i det greske, men det er langt i bakgrunnen. Så å si, man aner den bare så langt, langt, langt borte i forgrunnen, eller hovedsakelig bare interesse for mangfoldighet. Så spør vi, men var ikke da mangfoldigheten der i det jødiske også? Jo. Mangfoldigheten er der også i det jødiske. Der er også en hel rad forskjellige åndelige vesener som kommer frem, engler, erkeengler, og kjeruger og serafer. Engler og erkeengler, det er greske navn som så efterpå er skjøpt inn, det kommer ikke fra det jødiske, men kjerubin, serafin, det er jødiske navner. Det er altså bare da forskjellige. Det er bare det at alle disse forskjellige artene viker fort bort og forsvinner. De er ingenting i forhold til den ene, som er den egentlige virkelige, og alle de andre er mer sånn skumsprøyt på toppen av en havflate. Det dukker opp og forsvinner i forhold til denne ene, som egentlig bare er. Vi ser det ene og det mangfoldige er faktisk både i det israelske og i det i det greske og i det israelske jødiske. Men i den ene er mangfoldigheten sterkt utfoldet i forgrunnen, og det ene monoteistiske er dypt bakom og dukker opp her og der noen steder. I den man kan finne hymner i det greske og det monoteistiske kommer. Det var et alter hvor det ikke var noe bilde, den ukjente Gud. Vi begynner å dukke opp noen steder. I det jødiske, massivt sterkt monoteistisk, og så det mangfoldige underfritt i bakgrunnen. Hvem har rett? Er det bare én, eller er det mange? Vil man gjerne et svar på det? Er det bare én Gud? Eller er det faktisk mange? Og vi undersøker det. Først og fremst er det et akustisk fenomen. Det er én Gud. En lyd i luften. Det er mange guder. Lyd i luften, konsonanter og vokaler. Først og fremst er disse to setningene akustiske fenomener. Så undersøker vi om det er noe mer. Det er også to tankefenomener. Man tenker noe i det ene og i det annet. Og så kommer vi til det prinsipielle spørsmål. Kan tankeinnhold gripe den reale virkelighet? Eller er det bare en annen sort, ikke hørbare, akustiske fenomen? Bare det man ikke uttaler det. La oss se forholdet der på en litt annen vei i et tilfell. Vi tenker oss en hvalfisk ut i havet, og så tenker vi noen mennesker som aldri har sett den hvalfisken. Og så tenker vi noen forskere som drar ut og oppdager hvalfisken. Nå beskriver de hvalfisken, kommer de tilbake til de andre som ikke har sett hvalfisken noen gang. Det er mulig at de da sier, det lyver, det finnes ikke noen hvalfisk. Jeg har aldri sett noen hvalfisk, det finnes ikke. Det er dikter. Så sier de, visst har vi sett den, den er sånn og sånn, så begynner de å beskrive. Så sier de, som ikke har sett den, det er bare hypoteser. Bare spekulasjoner, det finnes ikke noen hvalfisk. Så sier de langt ifra, vi har sett den, og den er sånn og sånn og sånn og sånn. I det de nå beskriver, så bruker de sin tenkning. Men ut av tenkningen ville de aldri ha kunnet redusere en hvalfisk. Hvis man ikke har sett en hvalfisk, og så begynner å tenke helt av sted i logiske deduksjoner, man kommer aldri til en hvalfisk. Det er omvendt. Man må først erfare, men så kan man bruke tenkningen til å gjennomtrenge dette og forstå det. Ut av logisk tenkning kan man aldri komme til hvalfisken. Ut av logisk tenkning kan man selvfølgelig aldri komme til svar på det jeg har spurt om. Det er omvendt. Det guddommelige er en realitet som vi nærmer oss, og nå bruker vi tenkningens midler for å fatte det. Et tankespråk er det ene. Et tankespråk er de mange. Og nå kommer den vanskelige tanken. Gud er dypere enn begge. Hvis man fikser Gud i ordet og tanken det ene, er det bare en side. Hvis man fikser formulerer Gud i de mange, er det precis like en side. Begge er rett, og begge er feil. Men begge, ikke bare den ene. Så kan man si, ja, men det er jo helt absurd. Det ene må være, enten må det ene, eller så må det annet være. Der har vi en skjematenkning, som bare har ruter slik, og nå er det som er innenfor der, der man krysser av i skatteligningen. Enten har man bolig, eller så har man ikke bolig. Og så er det en annen rute, som da skal stå åpen, enten er det kryss der, eller så er det kryss der. Svar ja eller nei i ruten. Det er en mengde spørsmål, og det er helt relevant og effektivt. Enten er det sånn, eller så er det sånn. Der passer det. I alle, og absolutt alle, dypereliggende spørsmål, er det fullstendig feil. Hvis man vil ha det, så får man hva man ønsker, en illusjon. Hvordan kan man komme ut over den effektive, nyttige og gode rutetenkning som passer i skatteligningen? Hvordan kan man komme ut over den Der hvor det ikke dreier seg om skatteligning, men hvor det noe annet som ikke så enkelt. Da må man altså først stige inn i den betraktningen og virkelig se hva der kommer ut der. Så trekker man seg tilbake, går opp disse stykker, så går man inn i det andre, og så betrakter man det, så trekker man seg ut av det, så går man rundt, og så går man inn i det, og betrakter det, så går man ut, og nå må man samtidig være i alle. Man må skynde seg inn og ut i alle, og så må man samtidig være der. Hva er det for en virksomhet? Det er en eterisk virksomhet. Men har vi å stå midt inne i vår kropp, i alle regenerasjonsfenomener? Da virker nemlig det hele i hver liten del. Men faktisk, hele organismen er usynlig til stede i hver liten del, ellers kunne ikke noen ting regenerere. Hvis det kommer et sår, et hakk, inn i en død kropp, blir bare hakket stående, og blir eventuelt bare større og større i det kjemisk-fysiske prosesset, det løser videre og videre opp. En regenerasjon i en organisme skjer ved at det hele faktisk er til stede i hver liten del virksomt. Det samme må altså øves i tenkning. At jeg stiger helt inn i noe uten å fikse meg og låse meg inn i den ruten, men jeg er der fullt og intenst. Så henter så meget ut av det som jeg kan, så trekker jeg meg ut, går inn i den andre, og så arbeider jeg der, så trekker jeg meg ut av det, så går jeg inn i neste og arbeider der. Men man sier så lett, det gjelder å tenke levende, bevegelig. Og da mener man ofte i praksis unøyaktig flapset tenkning. Til forskjell fra klar nøyaktig tenkning. Levende tenkning er meget vanskelig. For den skal være nøyaktig og klar samtidig. Men sånn at den faktisk beveger seg. Inn i det ene, trekker seg ut, går inn i det andre, trekker seg ut og har begge deler samtidig. Og så gå inn der, og ha begge deler samtidig, sånn at man ikke står på en plett. Hvordan er det mulig? Det er bare mulig hvis denne intense begrepstenkning i denne virksomhet begynner å få det i seg at det hele samtidige stedet i hver liten del, da kommer det noe frem som har billedkarakter. I et billede er det alltid en helhet. Ellers er det ikke noe bilde. Men det er også mange enkeltheter. Men et virkelig bilde er alltid slik at det hele er til stede i hver liten del. Nå er dette bare ikke et stille, stående, dødt bilde som henger på veggen, men det er en produksjon av billedkrefter i tankebevegelsene. Det kreves hvis man vil forstå det israelske og det greske, og ikke bare legge, nei, jeg vil ikke ha det der jødiske israelske, det er forferdelig dumt, jeg vil bare ha gresk skjønnhet. Eller hvis man sier, nei, det greske skjønnhet, det er noe forferdelig hedensk, antikristent, jeg vil bare ha det jødiske. Altså hvis man sånn ensidig bare velger for seg selv, så kan man gjerne gjøre det. Da har man litt avkall på levende tenkning. Man må kunne stige helt inn i det greske, trekke seg ut, stige helt inn i det israelske, og fullt ut godkjenne begge. Begge dannet nødvendige redskaper for inkarnasjonen av Logos. Og til utbredelse av kristendom. Ta bort den ene, hele forståelsen av Kristus, impulsen, forsvinner. hvis man bare vil ha den jødiske israelske fortsatt, eller bare den greske nyansen, det forsvinner. Begge må være det. Men det romerske, det kunne man ikke droppe det. Hva vil det skje hvis man dropper det romerske? Da blir alle til pilgrimer. Som dropper jorden. At det skal komme frem i et sosialt samfunn på jorden. Da sier man, nei, alt det som er her, det er ingenting. Det er i det hinsidige det egentlig er. Vi er bare pilgrimer som vandrer rundt til, og så snart som mulig dør vi. Det er en smerte og en pine å gå i denne jammerdalen. Da vipper hele den kristne impuls ut av det kristne. For det kristne er noe som gjennomtrenger verden og forvandler verden og ikke flykter fra den. Pilgrimen som ikke vil ta fatt i et konkret arbeid på jorden i en bestemt sosial sammenheng er ikke kristen. Det er noe annet som smyger seg inn i det kristne. Det kristne er meget større, meget dypere. Det romerske danner har som sin hovedoppgave den jordiske organisasjonen. Ta det helt for alvor, det skal ordnes et rike på jorden. Og det skal være helt gjennomført i alle sammenheng med juridiske rettigheter, med økonomi og alle ting på jorden. Og straks merker vi nå, det er ikke så lett å forvandle. Men det er heller ikke det greske, og det er heller ikke det israelske. Tvert imot, alle tre som er nødvendige redskaper og instrumenter på veien til den virkelige realisering av Kristus-impulsen, av Logos, i menneskene, i hvert enkelt menneske og i menneskeheten, blir også tre store fiender av Kristus. Tre store hovedmotstandere, og alle tre, ikke bare det romerske, alle tre er nødvendige redskap, nødvendige instrumenter, og alle tre er radikale fiender og laver de største hindringer i veien for utfoldelsen av det kristne. Men det romerske er det lett å se. Man laver en stor organisasjon, en stor utvendiggjort massiv kirke, og kristusvesenet er borte. Bare navnet er igjen. Det er ikke vanskelig å se. All jordisk organisasjon har en tendens til å bli anti-åndelig. Det er en massiv makt. Man kunne egentlig si, ikke det bare det romerske, men det romerske-egyptiske. Der hvor hele den egyptiske verden i sin tyngste, siste dekadansefase forener seg og strømmer sammen med det romerske, sånn som keiser Augustus gjennomførte det. I det øyeblikk romerriket var ekspandert til også å omfatte Egypten, ble hele den siste mumifiserte skygge av det egyptiske dypt inn i det romerske riket. Den store, massive, byråkratisk ordnete pyramide med keiseren på toppen som farao. Det ble kalt for farao, men i realiteten var det en tilbakeskrudd situasjon. Det dårligste i det egyptiske stående stille og realisert utgivet i det store, massive, imperialistisk-militaristiske romerriket, som da ble selvfølgelig kalt den romerske fred. Pax romaner. Att det dannar en skugga, en massiv skugga motstander av det kristna är lätt att förstå. Men det är viktigt att se att det grekiska och att det israeliska judiska precis lika mycket är radikala fiender av det kristna. Och läs det. Låt oss först ta det israeliska judiska. Då har vi detta helt ensidigt monoteistiska. Den osynlige Gud, den ene Gud i dybet, men som ska komma i ett fysiskt legeme, Messias, och så snur det runt, och så kommer det stora, förjättade, kommande Jerusalem som omfattar alla på jorden. Ett jordiskt rike ska det vara, men genomträngt av Messias kraft på vägen framåt. Hvis man har denne jernhare viljen i denne helt ensrettede, ensporede med holdning med skylapper foran øynene på siden, sånn man hverken ser til høyre eller venstre, dette er den ene vei, dette er den ene vei fremover, og så mot dette ene mål hvor det skal komme i et fysisk legeme, men det ligger alltid i fremtiden. Så når det faktisk kommer, så oppdager man det. Og så setter man det helt inn i, det kommer en gang, det kommer en gang. Så går man som en okse fremover, og bare støter med en urokkelig vilje videre og videre på dette, og blir en hovedfiende av det som så faktisk kommer. Og så roper man korsfest, korsfest. Man ser det ikke når det faktisk kommer. Så til det greske, men det kan det ikke være noen fiende. Det må da være ren av det. Det er ikke tilfelle. Hele summen av den greske filosofien, hele det edleste, Platon, Aristoteles, alle sammen til sammen, tenker vi alle disse, vil jeg karakterisere i forhold til Kristusvesenet som en solformørkelse. En svart skygge som dekker til, og som ikke lar den komme til syne. Alt ihop. Det er den andre siden. Først sa jeg det, nødvendig instrument. Stort. Man trenger igjen. Men se forskjellen. Det ene er, man åpner seg for Kristusvesenet som noe som er erfaring direkte. Som aldri kan deduseres av logisk tenkning. Men så bruker man tenkningen til å forstå det. Da bruker man hele den greske tenkningen til å forstå det. Drej det nu rundt. Man vil være i tankeinnholdene og dedusere Kristus ut av tankeinnholdene. Man vil bare ha det som er i tankeinnholdene. Det er en massiv, tykk skygge som legger seg foran, og man får ingenting til. Det er en formørkelse. Og det har massivt skjedd i løpet av 2000 år. Men begge deler, det greske har vært et overordentlig tjenlig instrument for dem som ikke innbilte seg at de ut fra tankeinnholdene kunne komme til noen som helst realitet. Men som ville bruke tenkningen til å gripe den åndelige virkelighet og virkelig forstå. Da blir det tjenende instrument. Men hvor meget har vi ikke hatt av det at man bare blir stående i tankeinnholdene og så fikserer dette? i ett stort dogmatiskt system och Kristus är borta. Försvunnit. Usynlig. Vaken om den svarta skyggen av det greske och av det bästa greske som nämligen bara blir stående i sig själv. Och där har vi det. När det israelsk-judiska bara blir stående i sig själv blir det fiender av Kristus. När det greske i sin bästa, duktigaste, mest intelligente form blir stående i sig själv blir det fiender av Kristus. När det romerske, det bästa, starkaste, mest viljesbetont, duktige blir stående i sig själv blir det en massiv fiende av Kristus väsen. Alla tre kan bara bli instrumenter och de är klara över att nu kommer fienden och det gäller att ta emot fienden och bruka alla sina krafter i tjänsten av fienden. Men fienden är levande. Det är till stedvärdena väsen som har hela framtiden i sig. Det har varit en kampsituation i 2000 år snart. Åndelig trefoldig kampsituation. Och när man talar om detta jödisk-israelska så är det naturligtvis inte begränsat i jöderna. För det är någon värld av icke-jöder som lika näget har detta jödisk monoteistiska, den monomane galskap i sig. Man behöver inte vara jödiska för att vara monoman. Och man behöver inte vara grekisk för att ha detta och vara fastgrodd i tankeinnehållande som sådan. Och man behöver så visst inte stamma från romarna för att vara statsbyråkrat. I nutiden har vi alla tre. Och för så vitt som de bara står igen och tyckt och utbrett präger man helt massivt i nutiden som skulle vara riktigt vidare till en ny kulturbetok. Vi har inte kommit längre. Vi står fast i sumpen av den av resten av den förrige. Och vi kan inte bara rycka oss lös och säga vi vill ha något med det att göra. Vi kan inte bara säga det är fortid, väcka det. Så duckar det upp bakdörren och kommer in och besätter oss. Det är bara en möjlighet. Och det är förvandlingens väg. Alla tre må tas upp. Och inte bara en av dem. Alla tre må tas upp och förvandlas. Föres vidare. Låt oss kort karakterisera det som jag alldeles indirekt har uttalat av denna förvandling. Det greske, som igen kan kallas där hvor den greske blir till skyggen. Den grekisk-egyptiske, nämligen hvor den sista skyggen av mumifiseringstendensen, fixeringstendensen, det konservativa i det egyptiske, glir in i det grekiske, i den hellenistiske tid, belastade, och som en grekisk-egyptisk skygge virker i alla tankesystemer, hvor man fixer tankeinnehållene, och tror att det är verkligheten. Visst man där bara säger, vi vill inte tänka mer. Tänkning är intellektualistisk och dumt. Så går inte det an. För man är nöjd att tänka. Och där om man inte gör något för tänkningen, där strömmar de döda skyggen in. Den största illusion man kan ta och övervinna dödtänkning, det är att inte tänka. Och så sig bara levande födelse, där blir man först riktigt och tänker dött.
Voilà, går i døde tanken av seg selv inn, og så gjør man ingenting med det. Bare man merker det ikke. Tror man, man kjensler, man husker fullt. Når man merker det, har man helt snitt døde tanker i hodet. Den eneste veien er å smelte omtenkningen, arbeide i tankene, sånn at man har dette å gå ut og inn, samtidig flytte plass, bevege seg rundt i alle retninger, og avmumifisere tenkningen. Beligelse av tenkningen i arbeid. Det er en lang vei. Det er forvandlingen av det greske virkeste, la oss si. Hva er forvandlingen av det romerske virkeste, hvor den virkeste skyldig legger seg inn i det romerske? Det er hele den sosiale impulsen fra antroposofi. Tilvenningsimpulsen. Den er så visst ikke tilgjengelig at man forlater jorden på vilje og sier alt det logiske brenner, altså det var logisk. Man stiger inn for å forvandle det og ordne det sånn at det som med rette er statsrettsliv kommer på sin plass der hvor det hører hjemme, og ikke det man ikke vil ha det. At det som er økonomisk liv finner sine lovmessigheter, og ikke det man ikke vil ha noe med det å gjøre, fordi at det er noe som ikke er åndelig. At åndsliv, rettsliv og næringsliv blir grepet som funksjoner og stadig på nytt realisert i en sosial sammenheng. Det er forvandlingen av den romersk-egyptiske spøkelseskyggen. Og hvis man ikke gjør noe, så hersker spøkelseskyggen. Man kan ikke bare ved å forlate den overvinnen. Hvis man blir pilgrim og bare vandrer omkring barfot, så å si, sier jeg ikke noe med det der å gjøre, da forsterker man nettopp spøkelseskyggen. Da blir den massivere og massivere, bare ved å stige inn i den og arbeide med på å forvandle situasjonen, kommer man på en fruktbar fremtidsvei. Vi ser at verdenshistorien er praktisk nutidssituasjon. For alt i kjernen i tidligere kulturepoker er til stede nå. Enten som fruktbare spirer for fremtiden, eller som spøkelsesaktige skygger som belaster. Og det er opp til oss å jakte det og stille oss inn i denne forvandlingsprosessen. Kort sagt, å gripe oss selv i den situasjonen hvor vi står, og hvor vi ut fra vårt inderste vesen kan være med på det. Jeg har beskrevet nå det gresk-egyptiske og det romersk-egyptiske, og bare nå et par ord nå før luftepausen om det tredje, det israelsk-egyptiske tillegg. Det er selvfølgelig en sterk antipati mot det jødiske israelske i våre dager blant millioner mennesker. Og det er også en sterk sympati fordi man sier alle disse mennesker som har likt så meget, da føler man med lidenhet, og så vil man at de ikke skal miste sine rettigheter, og så tenker man på et jødisk folk. Det er alt sammen overflat i forhold til det som jeg snakker om nå. Det som jeg snakker om nå er kjernen i den menneskelighetsmulighet som i en sterkt markert grad førte frem i det israelsk-jødiske. Den kan dukke opp helt uberoende av blodsammenheng i hvem som helst. Den er der overalt. Og den er umistelig og nødvendig å gjennomføre. Denne samlede, konsentrerte, radikale innstilling til enheten i det hele, og som også går gjennom at det fysiske tas helt på alvor. det fysisk belegne hvor inkarnasjonen skal finne sted, og ikke bare i noe åndelig separert vekk fra det fysiske, men gjennom det og videre. Hvordan kan det forvandles, sånn at det ikke blir dette harde monomane? Hvordan kan det forvandles? Det er meget vanskeligere enn det greske og det romerske. Det ligger et lag dypere og blir meget lettere, enten bare skjøret til siden, man vil ikke ha noe mer å gjøre. Eller så blir man stående i den fanatiske holdningen. Meget dypere forvandling. Og det vil jeg bare la stå som et stort spørsmål. Hvor det forvandles. Nå tar vi det tilbake. Disse tre kvaliteter som det egnet instrumenter, nødvendige redskap, nødvendige elementer, og på den andre siden mulige skygger, motstandskrefter og hindring. Jeg vil svært gjerne ha et opptaksreferat i morgen om disse tre. Det er en fornyelig i en ny tid. Det er en takk opp til en statistikk. Kanskje spesielt det greske og det romerske. Det jødiske er kanskje det vanskeligste. Men gjerne det også. Ja. Hva er det? Du ser det om det er noen spørsmål til.
Du var altså inne på dette her med at det er en mangfoldighet fra jordlegging i
Jøgstjenesten.
Ja. At man da skulle akseptere det og gå inn på det. Også at jødene hadde noen...
Det monoteistiske, absolutt monoteistiske, ja.
Men det som er til kristendommen kommer frem som den treenige Gud, da for treenigheten.
Ja.
Jeg har ikke
fått noe grep
på det.
Nei, det er nettopp punktet. Det, som regel er det noe som blir i de aller fleste tilfellene bare en omstilling av det monoteistiske jødiske. Og at man ikke tar på alvor. Det er de aller fleste tilfellene. Hvis man tar på alvor, da er det nettopp det som jeg sier. At det er samtidig en og samtidig tre. Da har vi både det greske og det jødiske i sammen. Den jødiske, den er ikke tre. Den er en. Den jødiske er ikke tre, den er en. Men det kristne er tre. Og en. Når både det greske element i seg og det jødiske element i seg, men faktisk i de aller fleste teologiske religiøser blir det tre beskrevet som de bostaser av den ene. Det er det teologisk tekniske navn, hvor man sier bare, det er så å si ord og under, da det er en, selvfølgelig, det er bare en. Fordi man egentlig er helt tvers gjennom jødisk innstilling. Og så det er det 90% av kristendommen er bare en kort sett den jødiske. Man bare omtolker det til det ene er ikke det. Og så snakker man om det tre Fordi at det er det i overlevet. Også i evangeliet. Det er bare noen ganske få som har karakter til det. For eksempel Jehovas vegner, de sier, det er ikke tre, det er helisk, det er ikke et. Vi har sett presis det avgjørende først, og så gjennomfører de sin videre før de jødiske linje fra til kveld. Var de andre ikke så konsekvent? Hvis vi hadde feil, og der vil stå veldig tre, så vil vi være inntolket i kristendommen, og vi kommer uten fra evangeliet i dag. Det er bare en. Ja, det er nok det. Ja?
Jag skulle fråga, kan man räkna något av den här mangfaldigheten så att säga i den grekiska ortodoxa kyrkan, den tolkningen av kristendomen?
Den er kultisk, fundert i kjensleopplevelsen av et genenskap, fellesskap. Og hvor den opplevelsen i en faktisk kultisk sammenheng, i en umiddelbar mystisk kjensleopplevelse, er det sentralt. Altså det er en egen kvalitet. Det tror jeg ikke jeg har til å beskrive. Det vil jeg høre til en videre beskrivelse av det som så kommer i de neste 2000 år, og hvor det deler seg i forskjellige understrømninger, men en virkelig tankegjennomtrengelse, genene, hvor man forhjelig kommer frem, finner man ikke i det ortodoxe. Det er uforståelig, oratorisk ritual, og alt det som finnes av tanken og det er fullstendig sekundært. Kjernen og det gode som der lever er ren i en mystisk hengiven kjensle. De er utmerket seg ikke betenkende i Østeuropa. Er det noe flere?
Ja. Hvordan
kunne romerne være
statsautokrater
samtidig med at der var romsk bykunst? Nei, jeg forstår ikke. Altså, aristokrat, det ordet du peker. Byråkrat. Altså, statsbyråkrat i et hierarkisk system hvor alt er organisert og gjennomtrengt av politi og militærmakt og juridiske avtaler i et stramt system utover det imperialistiske riket. Jeg bruker skolearistokratisk, det er litt for komplisert å komme inn på. Men jeg var litt for stor til det.
Og så senere blir det sagt romsk pilgrimsskygge.
Nej. Det er misforståelse. Nej, det er bare en misforståelse. Hele det romerske organisatoriske har gravet inn i kristendommen fra begynnelsen av det fjerde århundret. Faktisk enda litt før, men da var det ikke særlig dominant. Det begynner faktisk i 90-årene i det første århundret. Der kommer det først. Så fort begynner det å rage inn i urkristendommen. Hvor så hele kristendommen blir beskrevet med uttrykk fra den militære soldatverden i det romerske. Gjennom en romersk biskop. Der siver det inn, men det er bare i bakgrunnen og svært lite. Man kan si det blir i bakgrunnen helt til begynnelsen av helt til 350-er. Der hvor de kristne sitter med den forfølgelse. Det er den store forfølgelse under de kristne, hvor de kristne blir meget ned og torturert. Det er ferdig, nu er de anerkjent. De trer frem, og med en gang forener de seg med keisermakten, og bor da i en pompøse begravelse til Konstantin den store, for første gang de kristendommens historie, og de ledende kristne prester står sammen med de ledende generaler. Det er begge deler det til synsvis med. Generaler og prester ved siden av hverandre i skjønn for det. Det er gjerne ingen som var på overtallet igjen i det romerske statsapparat, og nå er det kristne. Og så tar det i hele den kristne kristne. Den blir en skygge, men den kan ikke få pilgrimme. Pilgrim, den er ikke at man ikke vil ha det. Pilgrim, da går man og vandrer og sier, jeg vil ikke ha noe med å gjøre det for personer å gjøre. Men det er ikke det er innmeldt i noen stat. Det er ikke det er innmeldt, det er ikke det er med på det. Jeg vil ikke ha penger, jeg vil ikke ha noen ting, det er nok bare med en kaffe, knapt sko på venene. Og så stanser, så vandrer man seg sted til sted, bare så vidt røver. For det riktige kommer etter død. Men det kan ikke gå pilgrimsholdning som sier nei til det romerske. Det vil ha det. Og ut fra en dyp aversjon mot alt som er organisasjon på jorden, men uten kraft til å gjennomtrenge det og forvandle det. Sånn at man får virkelig sosiale levende organismer på jorden, hvor man ikke kaster det bort, men man har større kraft. Nemlig til å kunne gjennomtrenge det. Ja?
Men fordrer det ikke mye mer kraft at verkligen avstå det her?
Det er en sorts kraft, og bare sier nei til det, men da har man oppgitt hele den muligheten, og da vil man alltid bare være i enkelte pilgrimer, og du vil ikke kunne gjennomføre noen større virksomhet i det jordiske, hvor det kreves nettopp at man tar fatt i de jordiske leder. Du vil for eksempel ha et veldig avtalt for å ha en skole. En viktig med skole er umulig hvis du bare har pilgrimstemning. Da kommer det bare noen sånn skole. Kan det ikke være unnvendig? Man kan ikke ha en skole i stedet. Altså, man blir avkalt på alt som er organisert arbeid sammen med andre som har kontinuitet gjennom vår tider, som vokser og hvor det er en ordnet samarbeid helt inn i de økonomiske forhold. Det er så forståelig at man ikke vil ha det. Fordi at det er så mange motstandskrefter i alt. Bare man begynner litt med penger og organisasjon, så kommer en mørk skygge opp med en mengde antimenneskelige hindringer i det. Og så blir man en gang, hvis du har det, så blir man tydelig. Når vi går det, svever. Det er en sorts avkall, indre kraft, at man ikke vil tilpasse seg. Det er større kraft å være tydelig enn å bare tilpasse seg til stedet. Men enda større kraft er det å forvandle det.
Ja, jeg tenker på Mahatma Gandhi. Han var en person som verkligen var pionjär till det ena, verkligen gick in i det sociala, fast han avstod.
Ja, det är väl det mer intressant att ta del av Gandhis storslagna tragedie. Det är faktiskt, han har dank på väg till frihållning. Men inte konsekvent. Og han kommer i svært store svårigheter i det han alltid vil være realistisk også. Og for eksempel vil ha håndspilling, håndved, produksjon i hvert enkelt. Så langt strekkelse. Ikke industri. Men når man spør han litt nærmere, så har han ikke tatt prinsipielt avstand til industrien. Det var han sier, bare i denne situasjonen i India måtte jeg gjøre det sånn. Hvis han sier helt nei til hele industrien, da måtte han ha gjort det forskjellige andre ting som ikke passer. Han sier det som et led akkurat det som vi gjør nå her. Da må vi si nei til den engelske tekstilindustrien. For å komme til oss selv i denne virksomheten. Han ser det som et del der. Så kommer det neste. Han beskriver de tre trinnene i den aktive motstand uten vold. Det laveste trinn er å finne seg i alt og bli brukt som å bli overrumplet av makt og ingenting gjør, altså passivitet, betrakteren som det laveste trinn. Bedre enn det er å gjøre voldelig motstand. Men bedre enn den voldelige motstand er det tredje, å gjøre aktiv motstand uten vold. Ikke sant? Det er hans tredje høyeste trinn. Og han sier det er bare mulig ved øvelse gjennom studier, at man skolerer seg til å kunne gjøre det. Så begynner han med en organisasjon. I det han ser en enkelt klarlig å gjøre det tredje trinn. En enkelt kan lave det laveste og bare finne seg av og bli slått ned. Det er det samme. Han vil ha aktiv vold, motstand uten vold. Og da må man organisere seg. Nå har han sine aksjons, sine skolerte forhold. Ikke sant? Nå begynner han med det, og så kjemper han for å holde sammen. Og hvor svårt var det? Hans egen sønn bedrager ham, og kaster ham ut av aksjon, med hardeste konsekvens. Hele tiden en uavgjort kamp. Så kjemper han, og ved hans kraft er den store befrielse gjennomført, hvor det indiske folk ble frigjort fra det engelske imperiet. Og i det øyeblikket skjer, sier han, alt det forgjeves er helt annerledes godt enn det som vi egentlig skulle. På fullstendig bristende forutsetninger, og helt mot det som jeg prøvde på det. De med det livs strømmer frem til det punktet, og så sier han det selv ikke. Hvordan er det mulig i våre dager å realisere noe som kommer frem der? Hvis man, han har ikke en total konsekvens til din tolken, og han helt trekker det bort, da vil han bare si, det kommer an på det innre livet, det er enkelt. Hva som helst som skjer der ute, det er det ikke begynner. Da vil man ha en helt konsekvent tilfelle. Men han vil gjennomføre at det rettferdige skjer der ute. Ikke sant? Han tar fart. Og så, hvordan skal han klare dette? Hvilke former må man finne da? Uavgjort stor kamp. Da han er et enormt interessant menneske, fordi han ikke er en helt konsekvent tilfelle. Han vil dog kjempe for rettferdigheten i de konkrete sosiale forhold. Ikke sant? Han trekker seg ikke bort. Er det flere spørsmål? Ja. Hvilken koptiske?
Ja, det kan man spørre om. Den er viktig med den etiopiske koptiske.
Den etiopiske koptiske. Altså, det er dusintals av understrømninger i kristendommen oppover denne oppunnen. Det er en mangfoldighet hvor, jeg tror hvis man undersøkte hver enkelt, er det i hver eneste av dem en dyr verdifull kjerne. Jeg tror ikke man kan finne en eneste sekt, uten at det er en eller annen verdifull kjerne. Det er i hvert fall min erfaring. Men man kan også se det enormt utfordrende i en bestemt retning. Den koptiske ligger svært nær sammenlignet med de vesteuropeiske, nær det som er den ortodoxe østeuropeiske. Det er også et fromhetsliv hvor den innre fromhet og opplevelse av det guddommelige i den enkelte og i små grupper er det viktige. Og det er en helt minimal forvandlingsvilje utadrettet i et større samfunn. Større samfunn, helt minimal. Det er også helt minimal gjennomtrengelse av det kristne i forbindelse med erkjennelse, kunnskap, så å si hele det greske forståelseselementet er fullstendig minimal i det kortet. Det er ritual. Ritualfølelse som strømmer og lever i en liten gruppe som var helt sammen. Dessuten innholdsmessig er det noe i den koptiske som stammer fra de første århundrene av kristendommen, hvor noen kvaliteter som så sin heter under kristendommen i den vesteuropeiske kristendommen har blomstret opp på det grunnet. Resonemanget, momenter og tyngder i det, men to, det blir litt for langt å komme inn på i detalj. Ja.
Skulle jag höra något mer om manikistiska strömningen kristendomen? Det kanske inte kan komma nu, men
ja. Manikistiska. Jag ser om vi kan täcka något inbord. Om det har inte tänkt att göra det. Det är så att det är i stort fält. Det är nästan helt det i fråga alltså sig. Vi är en gång av vårt här första seminariet. Men vi ska se om det kan se riktigt in i det. Det är en ordning. Det är inte tänkt att vi ska se om vi kan omgångsvara för att komma dit. Då är tiden inte ut. Och vi hinner alla straffer. Och en släck i huset. Och vi kommer till det här.